Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Zbog obilne kiše izlivanja reka u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu i Tutinu, proglašena je vanredna situacija. U Novom Pazaru se traga za dve osobe. Na limu je podignut još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Izlila se i reka Bjelica u Dragačevskim selima, kao i reke u Čačku i Tutinu. Izlio se Ibar u Kosovskoj Mitrovici, a preko 50 kuća u opštini Zvečan je poplavljeno. U središtu pažnje danas poruke Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. U Davosu u okviru Svetskog ekonomskog foruma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu Diplomatski dijalog na Zapadnom Balkanu zajedno sa liderima iz regiona i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Ovog popodneva predsjednik učestvuje na panelu posvećenom Evropskoj političkoj zajednici. U okviru serije susreta sa političkim i poslovnim zvaničnicima iz celog sveta predsjednik Vučić juče razgovarao sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vučić je u Davosu kazao da su pred Srbijom teška vremena u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Kada je o ekonomiji reč, istakao je da se pred našu zemlju postavlja pitanje koju će politiku da izabere, politiku podsticanja rasta ili politiku čuvanja niskog javnog duga. Koje su još glavne poruke foruma u Davosu? Koliko na globalni poredak utiče sukob u Ukrajini, porast troškova života, visoka inflacija, energetska tranzicija? Zašto sada najmoćniji ljudi sveta govore o reglobalizaciji? Da li je za svet izvesna recesija u ovoj godini? Gost emisije U središtu pažnje je Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta, redovan član Svetske akademije umetnosti i nauke. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8,5 minuta, Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Zbog obilnih padavina uvedena je vanredna odbrana na rekama Raška i Jošanica u Novom Pazaru. Kako naša kuća nezvanično saznaje, pripadnici MUP-a sektora za vanredne situacije i gradskog kriznog štaba tragaju za dvema osobama u novopazarskom naselju Ćeramidžinica. Prema rečima očevidaca, jedna osoba koja je upala u reku Trnavicu spašena je iz vode. U Prijepolju i Sjenici je vanredna situacija zbog obilne kiše i izlivanja reka, čiji nivo i dalje raste. Naši reporteri javljaju da se i u Tutinu izlio potok Vidrenjak. Iz Crne Gore stižu obilni dotoci, pa je na limu izgrađen još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Na mestima gde se tokom dana očekuje vrh poplavnog talasa dežuraju pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija voda i lokalnih samouprava. U Brodarevu je Predrag Stojković.
Mi se nalazimo na jednom mestu gde se krenulo sa izgradnjom zaštitnog pojasa. Vladimir Babić, predsednik, će da kaže konkretno šta se na ovom mestu radi i na koji će se način odbraniti ovaj deo Brodareva.
ovo je naselje Jalija, mesna zajednica Brodara. U protekloj noći su ljudi iz Srbija voda uradili obalu utvrdu pored stadiona i zaštitili par kuća gore od prodiranja vode. Međutim, lim se ne šali, trenutna kvota je negde oko 350 cm prema najavama iz Crne Gore. Gore i dalje pada, pada i ovde. Očekuje se porast vodostaja još 10 cm na sat vremena, tako da su ljudi iz Srbija voda, to je direktor Goran Puzović, je dao naredbu da se i ovde uradi jedan zaštitni pojas kako se voda ne bi vratila gore nazad u naselje. Ovim radovima se štiti jedno 30 domova. Tradicionalno Prijepolje sa svakim porastom vodostaja lima plavi na 4 lokacije. Naravno, neki od ovih nasipa smo mogli uraditi preventivno i pre, ali verujte da je ovo privatna imovina i da smo i danas jedva došli do saglasnosti da možemo da livadu pretvorimo u nasip kako bi zaštitili naselje od 30 kuća.
Bilo je jutros i evakuisani, gde smeštate te ljude, imali još ugroženih domaćinstava?
Jednu kuću smo morali da izmestimo, ali iz sliva Slatinske reke. To su ljudi koji su izabrali da budu smešteni kod svojih rođaka, iako smo mi u prostorijama mesne zajednice pripremili nužni smeštaj i uz pomoć Crvenog krsta obezbijedili hranu, ćebad i sve ostalo što je potrebno.
Da čujemo kako žitelji Brodareva provode ove noći, pošto je neizvesno, svakako lim raste.
Uvijek u Srebni se živi i u toku noći uvijek nek mora da dežura da ne dođe do izlivanja vode.
Pa ja ne strahujem zato što sam ja ispod moje kuće 2000 kubika zemlje digao, zato što svake godine se to dešava.
Normalno da strahuju. Ljudi su u lošoj finansijskoj situaciji i još dođe lim, ono što uradu preko ljeta, što zaradu, oni uložu, zimi poplave bidu i ovo na novo, šta će?
U trenutnom stanju to je negdje taj maksimalni vodostaj koji nam dolazi, ali očekuje se još veći talas, kako čujem.
Sinoć su do 2 sata radili, nasipali, taj tampon ne može da zadrži, zato što je on propustan i on propusta vodu.
Da čujemo i izjavu direktora Srbija voda.
Ovde ljudi znaju šta se dešavalo u prethodnom periodu. Mi sada činimo sve mere i radnje da spasimo svaku kuću u ovom naselju vode. Preduzimamo sve mere da ovu situaciju rešimo. Projekat koji radimo i koji će, nadam se, biti negde gotov do leta, kada lokalna samouprava završi neke svoje poslove vezane za imovinsko-pravne odnose i za plansku dokumentaciju, onda ćemo izgraditi jedan ozbiljni objekat koji će integralno zaštiti celo naselje. Sada preduzimamo sve mere i radnje koje su moguće na terenu da bismo za svaku kuću zaštitili.
Nadamo se da će voda protutnjati ovim krajem i da neće pričiniti toliku štetu, toliko za ovo uključenje iz Brodareva.
Izlile su se reke i u Dragačevu i Čačku, sa nama je Silvija Pašelić.
Manji vodotokovi izlili su se jutros u Čačku i najviše problema je bilo u naselju Trnava, gde je zbog izlivanja iz kanala voda prodrla u podrumske prostorije, u garaže, nekoliko kuća i još se nije potpuno povukla iz dvorišta. Na prepumpavanju vode angažovale su se ekipe gradskog štaba za vanredne situacije i komunalnih preduzeća. I u Dragačevu su zbog izlivanja reke Bjelice pod vodom oranice u više naseljenih mesta. Kako nam je Zoran Vučićević, načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Lučani, rekao, najviše problema je bilo u selima Viča, Živica, Turica, Puhovo, Đerać, Krstac i Dljin. I to je u nebranjenom području. Procenjuje se da je potopljeno oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta. Nije bilo ugroženih domaćinstava, voda nije ušla u stambene i pomoćne objekte, a ekipe su na terenu uklonile prepreke sa reke da ubrzaju tok. Iako se voda lagano povlači, iz štaba za vanredne situacije opštine Lučani apeluju da zbog najavljenih novih padavina građani i sve službe ostanu u pripravnosti.
Na svim ugroženim područjima situacija je pod kontrolom i preduzimaju se sve preventivne mere kako bi se zaštitili životi i imovina građana, rekao je za naš program Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije.
Lim je dalje u porastu. Sagrađen je bedem dužine oko 320 metara u Brodarevu koji štiti građane. Međutim, imali smo jedno dešavanje da se lokalna Slatinska reka izlila i napravila je određene probleme. Te evakuisana je majka sa 600 dece, preventivno je evakuisan. Lim je i u Prijepolju u porastu i određeni lokalni vodotokovi se izlivaju u nebranjenom delu. Reka Grabovica u Sjenici je ponovo porasla i poplavila je opet većinu onih objekata koji smo juče već sanirali. Došlo je do izlivanja vodotokova u okolini Tutina, tako da smo i tamo uputili dodate snage i tamo imamo informaciju za sada da je poplavljeno oko 10 kuća. 4 odrasle osobe i 2 dece tokom noći evakuisano na teritoriji Sjenice. I dalje Drina raste, ali praktično izliva se samo u nebranjenim delovima, odnosno na teritoriji Ljubovije i na teritoriji Bajne Bašte, znači delovi koji su namenski ostavljeni da se plave u slučaju povećanja vodostaja. Dolazi do određenih izlivanja i u Moravičkom okrugu, reka Bjelica opet nam preti. Međutim, to su sva izlivanja koje se dešavaju na poljoprivrednom zemljištu, tako da objekti i građani naši nisu ugroženi zbog svega toga.
Pripadnici sektora za vanredne situacije Srbija voda i opština obezbeđuju mesta na kojima se tokom dana očekuje vrh poplavnog talasa. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o porukama i temama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Svetskog ekonomskog foruma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu Diplomatski dijalog na Zapadnom Balkanu zajedno sa liderima iz regiona i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Srbije saopštio je da je imao vrlo korektan razgovor sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem o srpsko-hrvatskim odnosima na marginama foruma. Predsjednik ovog popodneva učestvuje na panelu posvećenom Evropskoj političkoj zajednici. Vučić je u Davosu u izjavi novinarima juče kazao da su pred Srbijom teška vremena. Kada je ekonomiji reč, istakao je da se pred našu zemlju postavlja pitanje koju će politiku da izabere, politiku podsticanja rasta ili politiku čuvanja niskog javnog duga. Koje su još glavne poruke foruma u Davosu? Koliko na globalni poredak utiče sukob u Ukrajini, porast troškova života, visoka inflacija, energetska tranzicija? Zašto sada najmoćniji ljudi sveta govore o reglobalizaciji? Da li je za svet izvesna recesija ovoj godini? Gost u studiju je gospodin Dragan Đuričin, profesor ekonomije na Ekonomskom fakultetu, redovan član Svetske akademije umetnosti i nauke. Dobro veče i dobro nam došli.
Poštovanje, hvala za poziv.
Predsjednik Vučić je u prethodna 3 dana, kao što znamo, imao seriju susreta sa političkim i poslovnim zvaničnicima iz celog sveta. Predsjednik je u švajcarskom Davosu u okviru Svetskog ekonomskog foruma učestvovao danas prepodne na panelu Diplomatski dijalog na Zapadnom Balkanu, a ovog popodneva učestvovao i na panelu posvećenom novoj evropskoj političkoj zajednici. U studiju je moj kolega Nikola Denčić, koji je pratio panel pod nazivom Kako nova evropska politička zajednica može ojačati bezbednostni pejzaž kontinenta usled širih geopolitičkih promjena. Nikola, šta je poručio predsjednik Vučić, o čemu je govorio?
Pa svakako je bilo interesantnih zaključaka na ovom panelu. On jeste bio posvećen, kako si ti rekla, u najavi novoj inicijativi, odnosno Evropskoj političkoj zajednici, koja obuhvata 44 države. Predsjednik Vučić je rekao da to jeste dobra ideja, ali da se na celom Zapadnom Balkanu zapravo smanjuje podrška članstvu u Europskoj uniji, najviše zbog toga, zbog različitih političkih pritisaka na različite države regiona. On je ponovio da se Srbija zalaže za teritorijalni integritet Ukrajine i da je Srbija glasala za rezoluciju kojom se osuđuje napad na tu zemlju, dok istovremeno ostaje pri stavu da se ne uvedu sankcije protiv Moskve. Sve je to bilo važno upravo zbog toga što su ostali panelisti nekako potencirali da je važno da se u ovom trenutku formira neka šira organizacija koja će biti šira od Evropske unije, makar i neformalna, koja bi odgovarala na različite izazove, ali pre svega na izazove koje je izazvao sukob u Ukrajini. Vučić je, kao što sam rekao, naveo da je to dobra inicijativa, ali zaista po pitanju članstva postoji određeni pesimizam, pa evo da čujemo šta je on rekao na ovom panelu.
Zajedno sa Crnom Gorom smo najviše napredovali u pregovorima, ali ne možemo da ne vidimo kakvo je raspoloženje u Uniji. Srbija želi da dodatno uveća svoj ekonomski rast, da radi na reformama, da poboljša vladavinu prava. Ipak, ne postoji više toliki entuzijazam za priključivanje, a ni Evropska unija izgleda nema stav kakav smo mislili da ima. Podrška članstvu u Uniji smanjuje se širom regiona, pre svega zbog različitih političkih pritisaka. Kod Srbije je to Kosovo i Metohija, a u Severnoj Makedoniji, na primjer, pitanje identiteta. I pored toga, jasno nam je da moramo da imamo racionalan pristup.
Predsjednik je odgovorio i na jedan od komentara voditelja panela da se u Briselu trenutno govori da Srbija nikada neće postati članica zato što ne želi da uvede sankcije Rusiji, i da čujemo šta je rekao.
Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, kao što se zalažemo za teritorijalni integritet Srbije. Kažemo da su Krim i Donbas deo Ukrajine. Podržavamo i glasali smo za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje napad na tu zemlju. Glasali smo i za rezoluciju o integritetu Ukrajine. Ali šta da mislimo o tome što mnoge države ne podržavaju rezoluciju 1244 i time ne poštuju naš integritet? Prošli smo kroz sankcije koje su trajale skoro 10 godina. Nismo presrećni zbog toga i ne verujemo da to može da donese dobre rezultate.
Nikola, s kim se danas predsjednik sastao i koje su glavne poruke?
Razgovarao je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o, kako je objavljeno, unapređenju odnosa Srbije i Hrvatske. Kako je naveo predsjednik u saopštenju, on veruje da će biti napretka i u ekonomiji i na političkom planu. Hrvatski premijer je nakon susreta sa Vučićem poručio da je se razgovaralo o bilateralnim odnosima kao i o evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana. Plenković je dodao da uz politiku dijaloga i smirivanje tenzija potrebno uložiti dodatne napore u rešavanju otvorenih pitanja. Predsjednik Srbije sastao se i sa predsjedavajućom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, s kojom je, kako je saopšteno, također razgovarao o unapređenju odnosa između dve zemlje. Prema njegovim rečima, sa sagovornicom se saglasio da je od najvećeg interesa za obe države da razvijaju saradnju i učvrste prijateljske i ekonomske veze. Predsjednik predsjednik je razgovarao i sa generalnim direktorom za spoljnu bezbednost u francuskom ministarstvu odbrane Bernardom Emijeom o širenju saradnje u cilju što bolje zaštite građana. Vučić je rekao da je sa Emijeom razmenio mišljenja o glavnim bezbednostnim pitanjima u svetlu aktuelne geopolitičke situacije, kao i da ga je detaljnije upoznao sa situacijom na Kosovu i Metohiji. I evo da pomenemo i zapravo prvi panel na kojem je učestvovao danas, koji nije bio otvoren za javnost. On se ticao situacije na Zapadnom Balkanu. Uz predsjednika Vučića učestvovali su svi lideri iz regiona, kao i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Lajčak je zahvalio Svetskom ekonomskom forumu na tome što stalno pruža pažnju Zapadnom Balkanu, naveo je da je dijalog bio otvoren, iskren i realističan, dodaje da puna integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu, ali da je neophodna jasna posvećenost obe strane i rečima i delima.
Hvala Nikoli Denčiću koji prati Svetski ekonomski forum u Davosu. I kao što ste čuli u najavi, naš gost je gospodin Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta, redovan član Svetske akademije umetnosti i nauke. Još jednom dobroveče. Profesore, kako vi tumačite ove brojne susrete prethodna tri dana, serija susreta sa političkim i poslovnim zvaničnicima iz celog sveta predsjednika Vučića u Davosu?
Davos je platforma za razgovor, za usklađivanje mišljenja, za umrežavanje relevantnih ljudi. U tom smislu, ako predsjednik Srbije učestvuje na takvom skupu, to je svakako dobro za zemlju, jer od njegovog učešća možemo imati samo koristi, a gotovo da ne postoje negativni efekti. Tako da mislim da je dobro da već nekoliko godina u kontinuitetu predsjednik Srbije učestvuje na forumu gde se indirektno usklađuju određene strukturne politike. Neki smatruju da je Davos svetska vlada sa razvučenim mandatom. Ja mislim da je to jedna dobra platforma za usmeravanje sveta ka rešenjima velikih problema u kojima se nalazimo.
Da li se ti problemi rešavaju posle ovakvih velikih i skupova koji okuplja najmoćnije ljude sveta?
Da vam kažem, uvek rešavanje problema kreće dobrom dijagnozom i završava indoktrinacijom, odnosno stvaranjem koncepta koji je održiv i inkluzivan. Nažalost, posljednjih decenija globalna ekonomija se nalazi u ratu sa prirodom, ali i u ratu sa ljudskom prirodom u posljednje vrijeme.
U kom smislu?
Pa u smislu da dominacija postaje glavni oblik ponašanja umjesto usklađivanja stavova. Iz potrebe za dominacijom proizilaze različite sankcije. Posle sankcija dolaze ratovi. Oni kreću sa trgovinskim ratom, nastavljaju sa ratom deviznih kurseva, posle idu sa takozvanim ratovima preko posrednika i na kraju mogu da završe sa globalnim ratom. Dakle, geopolitika se pojavila posljednjih godina kao veliki uzurpator stabilnosti sveta i stabilnosti ekonomije, upravo zbog potrebe dominacije, zbog potrebe da se na neki način nametne stav drugima. Tako da neki smatraju da je to uvek bilo tako, a neki smatraju da je geopolitika dobila krila kada je ekonomija posustala. I ja mislim da je ovaj drugi stav pravilniji. Jer zaista posle 70-ak godina koncepta ekonomskog neoliberalizma koji je utvrđen još 1947. godine upravo u Švajcarskoj, kada su se najugledniji angloamerički ekonomisti sastali i rekli da je budućnost prosperitetnih zemalja sveta liberalna ekonomija, ali do poslednjih elemenata, što znači vraćanje tržištu snage univerzalnog alokatora resursa. Od tog vremena i posebno posle formiranja politike takozvanog Vašingtonskog konsenzusa pre više od 40 godina i primene tih politika prvo u Latinskoj Americi, u zemljama kao što je Čile, na primer, a zatim i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji sa talasima privatizacije javnih preduzeća u vreme kada je predsjednik vlade u Britaniji bila Margaret Thatcher, a predsjednik Amerike je bio Ronald Reagan. Ta politika se nastavila sa tranzicijom 90. godina i ako pogledate, donela je najviše šteta zemljama koje su bezrezervno prihvatale tu politiku. Da su pravila vođenja ekonomije, liberalizacija, deregulacija, privatizacija i globalizacija. Iz tih pravila zemlje kao što su Rusija i Ukrajina imale su najviše štete, jer su bukvalno doslovno primenile tu politiku. Manifestacija takve politike je bila vaučerska privatizacija, gde ste imali potpuno zaustavljanje i pad ekonomskih aktivnosti u Rusiji jednu deceniju, a situacija u Ukrajini je bila još gora. S jedne strane ste dobili milijardere, a s druge strane ste dobili osiromašen svet. U ovom trenutku, odnosno u trenutku kada je ušla u rat, Ukrajina je imala nešto preko 200 eura prosječan dohodak, lični dohodak po glavi stanovnika. To je zaista ispod svakog nivoa. To je rezultat takve tranzicije koja je vulgarizovana principima neoliberalne ekonomije.
Zašto sada najmoćniji ljudi sveta sve više govore o reglobalizaciji? Kako bismo to razumeli?
Da. Vidite, globalizacija je pozitivna stvar. Zbog toga što razmena svima koristi. Deglobalizacija je posljedica prevlasti geopolitike nad ekonomijom. Ako uvodite sankcije, imate ratove koje sam pomenuo, to samo dovodi do zatvaranja, do autarhije nacionalnih ekonomija i do pokušaja da se na bazi sopstvenih resursa servisiraju lokalne potrebe. To po pravilu ne dovodi ni do lokalnog, ni do globalnog optimuma. Deglobalizacija je najopasnija za male, nerazvijene i zemlje koje nemaju izlaz na more. Možete pročitati da je deglobalizacija opasna za Srbiju, jer mi smo mala ekonomija sa kašnjenjem u ekonomskom razvoju. Prošle godine smo došli do nekih preko 9.000 dolara po glavi stanovnika, odnosno do 60 milijardi eura bruto domaćeg proizvoda. To je veliko kašnjenje u odnosu na druge zemlje istočne i centralne Evrope i na zapadne susede bivše Jugoslavije. Dakle, te zemlje imaju najviše teškoća sa deglobalizacijom. Normalno, pošto je deglobalizacija loš efekat iza najveće i najmoćnije ekonomije sveta, danas se veoma otvoreno razgovara o potrebi ponovne globalizacije ili reglobalizacije. Zato da. Je taj termin reglobalizacija, ali između ostalog moram istaći da je to i posljedica naslova foruma. Ovaj 53. Davos forum ima naslov Saradnja
u fragmentiranom, podeljenom svetu.
Yes. Dakle, u tom kratkom naslovu krije se suština ovogodišnje konferencije, da je imperativ i ultimativni cilj ovog skupa vezan za saradnju, a ne za konfrontaciju, i da je svet u ovom trenutku podeljen. Što je u principu svima jasno, ali političari koji forsiraju podele to prećutkuju ili smatraju da je ekskomunikacija drugih zemalja, isključivanje, izolacija i tako dalje opravdano, računajući na neke sopstvene poene u realizaciji dugogodišnje njihove geopolitičke strategije. Znate, iza svega stoje materijalne činjenice.
Da.
U ovom trenutku, ukoliko bi svet nastavio ovim ritmom ekonomskog razvoja, on bi veoma brzo došao do granica iscrpljenosti prirodnih resursa i energenata. Naprimjer, ukoliko bi Amerika nastavila sa svojim modelom ekonomskog rasta na bazi tog takozvanog as-is scenarija, onakav kakav jeste, njoj bi trebalo do 2050. godine 5 planeta Zemlje. Normalno, te planete ne postoje i pošto se resursi nalaze u Aziji i uglavnom na područjima koja pokriva Rusija, ali i okolne zemlje, nečega što se zove zajednica nezavisnih država, neophodno je što pre rešiti pitanje snabdevanja metalima, drvetom, energentima, geopolitičkom rekompozicijom tog područja. I zato rat. Jer rat je uvek posljednji način ostvarivanja ekonomskih ciljeva neekonomskim merama.
Spomenuli ste saradnju. Nešto što je bitno na ovogodišnjem Davosu, može li svet većom kohezijom uz inovacije, ulaganja u ljudski razvoj i najvažnije infrastrukture trenutne izazove da pretvori u priliku za sveopšti progres? Ima li raspoloženja za to?
Teorijski da. Praktično ne. Mi se nalazimo već više od jedne decenije u industrijskoj revoluciji 4.0, koja je omogućila povezivanje između svih relevantnih ekonomskih subjekata. I sa strane ponude, i sa strane tražnje, i sa strane regulative, i sa strane opštih interesa. U četvrtoj industrijskoj revoluciji osnovno slobodno dobro, znači nešto do čega dolazite besplatno, je univerzalna povezanost. Oni koji mogu da iskoriste univerzalnu povezanost imaće najbolje ekonomske efekte. Danas postoje tehnologije za to koje povezuju najmanje tri vrste tehnologija. Takozvane virtualne tehnologije, ICT, informacijone i komunikacijone tehnologije. Drugo, fizičke tehnologije, iza kojih stoji klasičan inženjering. I treće, to su biološke tehnologije. Mnoge inovacije su rezultat amalgama ovih inovacija. Recimo, vakcina nove generacije za COVID-19 je tipičan primjer kombinatornih inovacija iz domena informacionih i komunikacionih tehnologija, odnosno veštačke inteligencije pre svega, iz domena konvencionalnog inženjerstva i iz domena biotehnologije. Takvih inovacija ima bezbroj. Da bi industrija 4.0 mogla da funkcioniše, neophodna je stabilnost sistema. Neophodna je stabilnost sistema zbog toga što inovacije koje nastaju na ovaj način, simbiozom prodora u nauci, u ovim oblastima, dovode do disrupcije u postojećim konkurentskim modelima. Kada se pojavi fundamentalno nova inovacija, ona je po pravilu jeftinija i efektnija. Tako da svi oni koji su bili prethodno na tržištu, uključujući i lidere, gube tlo pod nogama.
Da.
Oni nestaju. Dakle, da bi se obezbedio prelazak sa jedne vrste proizvodnje na drugu vrstu proizvodnje, potrebna je uloga države, odnosno koordinacija. U ovom trenutku, u eri vrha neoliberalizma, prikrivenog raznim takozvanim eksternim asimetričnim štokovima, kao što je pandemija COVID-19, kao što su klimatske promjene, kao što je geopolitička kriza izazvana ukrajinskim ratom. Dakle, u toj situaciji vi nemate stabilnost, imate volatilnost sistema, pri čemu performanse čak i najuspešnijih ekonomija pade. Paradoksalno je da razvijeni zapad se nalazi u stagflaciji sa toliko tehnoloških mogućnosti koje su neiskorištene. Dakle, nalazi se u situaciji da imate dvocifrenu inflaciju i da imate stagnaciju. Još je paradoksalnije, samo još ovo da kažem, ovo je jako važno. Još je paradoksalnije da se ta situacija stagflacije leči pogrešnim lekovima.
Na koji način se leči?
Pa leči se tako što se podižu kamatne stope. Sa podizanjem kamatnih stopa vi nećete smanjiti inflaciju tražnje, niti inflaciju troškova koje utiču na sadašnju inflaciju. Vi ćete dovesti do nove vrste inflacije, troškovne, zato što kamate povećavaju troškove proizvođača. Tako da će se proizvođači naći u problemu da neće moći da proizvode ono što su proizvodili sa kalkulacijom koja je profitabilna, odnosno mogu se naći pred bankrotstvima.
Ako ponuda padne, treba lečiti stagflaciju?
Mora se lečiti strukturnim politikama. Dakle, ne tržištem koje će navodno sve da reši. I na kraju takvim rešavanjem imate koncentraciju bogatstva na globalnom nivou, koja nikada nije postojala u prethodnoj istoriji, čak ni u vreme Marksa i Engelsa, kada su napravljene koncepcije prelaska kapitalizma u socijalizam. Vi danas imate u Sjedinjenim Američkim Državama da 20%, da 1% najbogatijih ljudi ima 21% nacionalnog bogatstva, a da 0,1% najbogatijih ima 12% nacionalnog bogatstva. Pri tome se nacionalno bogatstvo, to lično bogatstvo najbogatijih, povećalo i u vreme korone, kada su drugi gubili tlo pod nogama. Tako da, na primjer, 10 najbogatijih ljudi na svetu su povećali svoje lično bogatstvo. Dakle, to je bogatstvo van akcija u kompanijama čiji su vlasnici, nego to je njihovo lično bogatstvo. Oni su povećali svoje lično bogatstvo sa 700 milijardi dolara na 1,1 trilion dolara, odnosno 1100 milijardi dolara. Dakle, sistem produkuje koncentraciju bogatstva i pauparizaciju ostatka stanovništva. Takav sistem nije socijalno održiv, nije ekonomski održiv, jer je pun ravnoteža, a ono što je najvažnije, takav sistem nema novca za zelenu tranziciju. Na Davosu
je također bilo reč.
To je glavni problem. Jer neoliberalni model je model takozvano nelinearne proizvodnje, gde vi iz prirode uzimate, socijalizujete troškove, a privatizujete efekte. Dakle, ne vodite računa o nečemu što se u ekonomiji zove negativni eksterni efekti. Procena je da svetu treba negde oko 240 hiljada milijardi dolara do 2050. godine da bi se izbegla ekološka kataklizma koja može nastati ukoliko se temperatura, prosečna temperatura poveća za više od 1,5 stepeni Celzijusovih preindustrijskog doba. Mi se nalazimo na toj putanji i ta se putanja ubrzava ratom u Ukrajini. Ako bi se on nastavio još 5 godina, neki ugledni ljudi su proračunali da bi se temperatura povećala do 3 stepena Celzijusa 2050. godine, to je kataklizma.
Dakle, da li je o ovim temama o kojima govorite bilo reči na ovogodišnjem Davosu?
Kako da ne? Ovo su činjenice koje su dobro poznate svim iluminatorima, svim odgovornim ljudima, svim naučnicima koji nisu vođeni egoizmom, već opštim interesom. Nažalost, neoliberalni kapitalizam je došao u svoju suprotnost da je egoizam poništio opšti interes.
Ne.
Tako da smo došli u tu situaciju da nema novca ni za jednu potrebu koja je neophodna i koja je urgentna, a ima novca za ratove. To je nonsens.
Da li je za svet, kad kažemo svet, mislim na svet generalno, izvesna recesija u ovoj godini?
To je, Evropa je već u recesiji, Amerika je bila dva kvartala u recesiji, navodno se izvukla u posljednjem kvartalu, ali oprezni optimisti za Ameriku predlažu, odnosno smatraju da bi za Ameriku bila dobra stvar ukoliko bi rast bio na nuli, eventualno puzeći, znači 1 do 2 procentna poena. Rast je najveći u Aziji, mada je i u Aziji, doduše pre svega zbog drugog razloga, a to je epidemija COVID-a i takozvana nula politika zaražavanja u Kini. U Aziji je rast značajno usporen, ali Kina recimo predviđa rast između 4 i 6% iduće godine. Jedan od razloga otvaranja Kine i zamrzavanja anti-covid mera je upravo potreba za visokim rastom.
17:47, čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. januara. Sveža pileća krila graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Crni luk kilogram 74,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20. časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, čija je tema ovog popodneva, teme i poruke Svetskog ekonomskog foruma u Davosu U studiju je Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta, redovan član Svetske akademije umetnosti i nauke. Profesore Đuričin, predsjednik Aleksandar Vučić je između ostalog juče rekao da su pred Srbijom teška vremena u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu. Kako to razumete kada govorimo o ekonomiji?
Da, ja bih prvo
krenuo... Ta dilema, da li javni dug ili...
Ja bih krenuo prvo od
podsticanja rasta.
Od političkog pozicioniranja. Svi smo svesni činjenice da tokom 90. godina zbog nerazumevanja trendova razvoja u svetskoj politici je Srbija bila ekskomunicirana iz globalnih evropskih tokova. Posljedice te situacije trpimo i danas. Ne znam da li vam je poznato da u stalnim cenama Srbija još nije dostigla nivo bruto domaćeg proizvoda iz 1989. koja se smatra pretranzicionom godinom. Mi se nalazimo blizu tog nivoa, ali još nismo dostigli. U jednom trenutku tranzicioni output gap u sredini krize je bio oko 60%. Znači, BDP vam je pao 60% u odnosu na 89. godinu. U ekonomiji važi pravilo da se višina lako gubi, a teško vraća. I posljednjih godina Srbija je uspela da povrati nivo proizvodnje i privredne aktivnosti, da podigne dohodak, podigne plate, podigne zapošljavanje.
Investicije.
Međutim, mi smo ušli u ove asimetrične eksterne šokove, u COVID krizu, koja nam je odnela ogromna finansijska sredstva koja su mogla da su potrebe za investicije i ušli smo u indirektne efekte ukrajinske krize. Samo da vam dam jedan podatak, da bi Srbija u 5 godina nadokladila efekte saniranja COVID krize u 2020. godini, potrebna je stopa rasta od 2,8%. A da bi nadoknadila efekte koji su nastali zbog nastavka COVID krize u 2025. potrebna je stopa od 2,46%. Znači, 5,26% je Srbiji svake godine, narednih 5 godina, potrebno da sanira efekte COVID krize, bez efekata ukrajinske krize. Mi predviđamo da će stopa rasta biti 2-3% iduće godine, to je ovako oprezni optimizam, ali
godine.
U svakom slučaju nedovoljno. Nedovoljno da bismo išli na putanju održivog ekonomskog
razvoja. Prošle godine smo imali
7,5. 2021. je bila ta stopa, nažalost ove godine zbog ukrajinske krize koja izgleda još dramatičnije deluje na ekonomiju, mi smo pali na nešto više od 2% na godišnji.
Na 2,3.
Tako da je situacija zaista delikatna. Kažem, imate sistem koji se uzdigao, ali u ovom trenutku mi imamo 3 makroekonomska deficita, imamo trgovinski deficit, imamo kapitalni deficit i imamo fiskalni deficit. Jako je teško održati ekonomiju u stanju neke jače mobilnosti u takvim uslovima. I verovatno je jedan od razloga zbog čega Srbija pristupa zelenoj tranziciji upravo taj da svoj nov model industrializacije upravo bazira na sredstvima koja bi se mogla dobiti iz međunarodnih izvora za zelenu transformaciju njene ekonomije. To bi bio novi model industrijskog razvoja koji bi mogao da supstituiše strane direktne investicije i doznake naše etnike koji su bila veoma značajne u prethodnom periodu za održavanje makrobilansne ravnoteže i za jedan solidan ekonomski rast, bez obzira na ove šokove kroz koje smo prolazili i kroz koje prolazimo. Tako da jedan od razloga zašto je predsjednik odlazi na Davos je upravo da se sretne sa onima koji donose odluke o tome. Evropska unija je prvo donela budžet od 1000 milijardi eura, a zatim ga je smanjila na oko 900 milijardi do 2027. godine za zelenu tranziciju. COP26, konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, je predvidjela 100 milijardi dolara za najnerazvijenije zemlje. Također, postoje drugi izvori kroz takozvani zelena kvantitativna olakšanja, Green QE, iz kojih se mogu dobiti ova sredstva. Ako bi Srbija bila u prilici da akredituje svoj program zelene tranzicije, koji bi ozbiljno radio na substituciji pre svega fosilnih izvora energije obnovljivim izvorima energije i na transformaciji privrede koja će manje bazirati na energetici, a više na znanju i inovacijama, u tom slučaju mislim da bismo bili građanin sveta, jer bismo bili u skladu sa trendom koga nismo razumeli 90-ih. Ja mislim da je trend danas taj da se ide prema zelenoj tranziciji, jer to je ultimativno pitanje za ceo svet i Srbija treba da da dobar primjer i u regionu i ako može u ovom delu Evrope, da ide prema tom cilju na najbrži i najsvestraniji način.
Juče je između ostalih brojnih sastanaka predsjednik imao važan sastanak, kako je rekao, sa predstavnicima korejskih kompanija koje su došle u Davos i predstavnicima jedne vrste korejske privredne komore koja određuje gde će koja kompanija da ide, a čiji su prometi mnogo viši nivo, oko 140 milijardi dolara, kao 2,5 puta srpski BDP i 7-8 puta srpski budžet. Koliko su ovi sastanci važni u smislu otvaranja našeg tržišta za nove investicije i za zapošljavanje?
Pomenuli ste novu globalizaciju, da, odnosno re-globalizaciju. Ona daje šanse da se ekonomije i privredni subjekti povezuju prema interesima, a ne u okviru državnih sporazuma i geopolitičkih blokova. Ja ću dati jedan podatak koji je vrlo indikativan. 1960. godine Srbija kao prosek bivše SFRJ je imala oko 2000 dolara per capita po glavi stanovnika na nacionalni dohodak. U toj godini Republika Koreja je imala 640 dolara po glavi stanovnika, Singapur imao 360, a Kina 70. Međutim, oni su krenuli sa industrijskim politikama, sa targetiranjem takozvanih razmenjivih sektora i sa koordinacijom u vođenju ekonomskih politika, ne prepuštajući takozvanoj nevidljivoj ruci tržišta alokaciju. I danas su tu gde jesu. Oni su poželjni partneri za nas, obzirom da je njihova industrializacija bazirala na realnoj ekonomiji, a ne na finansijalizaciji. A to je za nas prilika.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama za poverenje.
Gost emisije U središtu pažnje, Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta, redovan član Svetske akademije umetnosti i nauke. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije koju su realizovali Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.